blaðsíða 66. Að lokum sendi konungur hirðmann sinn Hallvarð Gullskó til Íslands. Hann var gamalreindur klækjarefur og tókst að hjálpa Gissuri til að fá landsmenn til að játast undir vald konungs með hinum svo kallaða gamla sáttmála á alþingi 1262. Þar með var þjóðveldið liðið undir lok en Íslendingar komnir undir Noregs konung. Við tóku sjö aldir erlendra yfirráða. Ásamt Noregi bárust Íslendingar undir Danmörku á seinni hluta 14. aldar 1383. Þeim yfirráðum létti ekki fyrr en Ísland varð frjálst og fullvalda ríki á ný 1. desember 1918. Danakonungur var þó þjóðhöfðingi Íslands áfram, allt þar til lýðveldi var stofnað á Þingvöllum og forseti kjörinn þann 17. júní 1944. Það ekki víst að neitt af þessu hefði farið öðruvísi, þó Snorri Sturluson hefði náð markmiðum sínum í lifanda lífi.